Гепліяр азатлық радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, хорматты радио динлейджілер. Шуын 2015 жылың 23 сентябрі хептенің чаршен бәуіне. Хабарлар мүнделігімді Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынкі программамызды. Овған харбиелерінің оғлын чағылары зорламақтарының өңін алмағы тинаншын американ харбиелерінің жоғап кәрчілігі чекіленлігі барадағы мағлумат танқиды тұташтырды.
The United States is deeply concerned about the safety and welfare of Afghan boys who may be exploited by...
Европада қоғапсулық қызматташты құраматырың адам құқықлары өнші Варшавада етірілен қалқары иғнаңында түркмен ресмейлері азатлық радиосының тұстық әділен қабаршызы Сапар Мәмет Непес Кулеев арада шықыш еттілер. Бірлішін штатларың райеті Майк Петро, Машқаламы ғайдып берің атлы кампания тарқалы түркмен хәкеметлерінің өз аялыны өз ағатыны Түркменстандың қой вермегі тұрыяр. Күрют аккаунтабилити құрамасы Түркменстанды райетлерің керекет азатлығының чәкілендірілмегіне қаладаланма білдіріяр.
Stop barring people from leaving country and...
Шуын біз бұлы бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамызың етасы бөлігіні башламазын озол тәзіліклер үлін таныш олың. 22 сентябрді ортетің суыды Украиналы пилот Надежда Савченконың иішіні діңләп башлады. Савченко 2014 жылда күндоғыр Украинада 2 орсетлі журналистің өліміне қатнашықта айыпланып суыды еділер. Савченко айыпламалары рет едер, ол тұсығылығына протест білдіріп, 80 күнләп ашлық чекіпті. Адам құқықларыны қорыжы топарлар бөй күнбатар хөкіметлері Савченконы бошатмақ барады Киевің еден шағырышларына қошылдылар. Суд Савченко 2 орсет журналистерің өлімі өй ортетің серкезінден бейқанун кечмеклік күлін бағлы айыпламалар есасында гүнәлі деп қарар чықарса, оңа 25 жыл түрме тұсаулығы қарашыяр. 34 яшлы Надежда Савченко 2014 жылың июн айында сөйлесің дуамында өзінің есер дүшінлігіне өй ортеде қызлин әкіділендігін айдар. Бірлішін штатларың қарбы офицерлерінің Оғанстанның қорылмақ көшілерінің Оған оғылынларының зорламақларының өңін алмағы сейнаншықлары үшін жоғап кәрчілігі чекілмегі барадағы қабар 21 сентябрді танқиетлері тұташтырды. Ема Ақтамын өй Пентагонның чәрі өрмегіні итергі бермеді. Ақтамын Нью-Йорк Таймс нешірінің мағлуматы білен бағлылықта чұңғыр аладыланма білдірді. Мағлуматы Бірлішін штатларың екі қарбы офицерінің яш Оған оғылынларының сексуал зорлығы седевар еділмегінің өңін алмағы сейнаншындықлары себеп әплі өзіпілерінің бошадылыңдығы өй Оғанстандың чықарылыңдығы қабар верілді. Оған ресмейлері юрдың демірғазыңында ічеркі хүджім дейіліп атландырылың қадисада адынан оған Оған қарвесінің өлдірілінлігін айттылыр. Жоғызан үләтінің ерлі ресмейлері хүджімің 22 сентябрді бір ескерің барлық кечіш нұқыдына хүджімчілері салмағының нетижесінде амала ашырылыңдығыны қабар верділер. Ресмейлер оқаты шықты ескерлерің өе саны тәқиқлаштырылмады хүджімчілерің өлдірілінлігін айттылыр. Хүджімің жоғап кәрчілігіне өз үстін алын болмады. Түркменстан білен серкеттес Жоғызан үләтінді Талибанның сөйбір көршіжілерінің күджімдері адылан хем болса сон күз орлың болан ері Куштепе ялы етрапларың енчімесінде Таливанның тәфірі көшілуіна ғалияр. Берлинің полициясы террорчы херекетлері ғатнашыян ұсламчы экстремистер болмақты күман еділіян топыр оңшы бірнәчі айлап дуам еден деріңілерден сон 8 саны бина рейт кечіріндіклеріне хабар берділер. Полицияның 22 сентябрді айтмағына өре ерден кечірілін барлығылар мечидің бинасыны хем өз үшін алыптыр. Полиция саасы шүпкөленіялерің сирия гідіп жақатшы сөвөшіді топырың дүзімінде президент Башар Аль-Асадың режиміні ғаршы сөвөші үндемекті айыпланян 51 яшлы Марокколы өе өшілері қатнашмақты ғуман еділіян 19 яшлы македониялы адамларды ғайдалияр. Берлинің полициясының өкілі Штефан Редлих ғуман еділіянларын Германияда хүджімлері пландаштырян лығварады субутнамаларын йоқтуын айтты.
Ұрағын
пайтақтының өзінде өйдашында болан 4 саны бомба партламасында адамнан 17 адам вепат болды. 21 сентябрді автологларын ішінде қойлан бомбаларын партлады мағының жоғап кәрчілігіне ұслам дөвләті топорының сөйөшіжілері өз үстін алдылар. Сүнні қозғылыңчылар Багдадын гүндөгөрүндөгү Амине травында шайларын яраглы топорунун нишаны алындыктарын айттылар. Бу партламада 12 адамдын вепат болгонлугу ва 42 адамдын яраланганлыгы хабар берилди. Талибандын тиядэ лидери Эхли халкары кошунларынын Афганистанды терк этмөөнүнөн соң юртта парахатчылыгын орношчактыгын айтты. Шайларда Молла Ахтар Мансур Кабулун өкмөтүнүн ва белеки юртларынын арасындагы Эхли харбы ва хопсулук ылаалашыктарынын ятырылмалдыгын айтты. Молла Мансур бу арада Курван байрамының өңі сирасында 22 сентябрда яйрадан беянамасында айтты. НАТО 2014 жылын аяғында Афганистанда әхли сөвеш чәрелеріні жемледі өз өз қошымдарының ағлавы бөлігіні ұртын шықарды. Ама бір нәчімін қарбы Афганистанда ғалияр өз оған қошымдарыны түргінләштірер. Иранның президенті Хасан Рохани өз юрдының харбилерінің регионда террорчылары қаршы дұрмау үшін ең ұқиплы күштігін айтты. Рохани Иранның қошымның Ирағы ой Сирия ұслам дөуләті топырына қаршы көрешмекті көмек бермек үсілейенлігін айтты. Шол бір уақытыда Техранның белекі юрдлары қаршы харби ниетлерінің йоқтығыны белді. Роханиның 22 сентябрдеден бұл йылық чықышы дөуләт телевидениясында гөн эфирді көркөзілді. Хорматлы радио тыңдаучылар, сіз тәділіктер белән таныш болдыңыз.